Na Radio Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem. Liberatura, která se samozřejmě bude věnovat magnézím literám, které se předávaly včera na Nové scéně. No a se mnou tady jsou dva hosté erudovaní, kteří nám poví něco o tom, proč některá knížka cenu dostala, proč některá knížka cenu nedostala. Možná jim přitom budou trochu vrzat židle, to je naprosto v pořádku. Jsou tady se mnou dva Ondřejové, Ondřej Nezbeda.
Dobrý den.
Za porotu prózy, říkám to dobře.
Ano.
A Ondřej Lipár, básník Lev Salonu a člověk, který to všechno učetl z kategorie poezie, takže pro nás bude hodnotit poezii. Ahoj Ondro.
Ahoj, hezký odpoledne.
Máme na to jenom asi 30 minut, takže některé kategorie asi vynecháme, asi nestihneme. Já se vás jenom tak zeptám orientačně, možná ani nebudete vědět, protože jste museli sami číst spoustu věcí. Nějaké knížky z těch dalších kategorií, které pravděpodobně neprobereme, které si myslíte, že bychom měli zmínit?
Za mě určitě Intimita, Bára Baronová, Dita Pepe. Protože já si myslím, že to, co obě dělají a dělali i v těch předchozích titulech, tak je samo o sobě úctyhodný. A ta kniha je krásná.
Kniha, která dostala Magnézii literu za nakladatelský čin. Myslím, že celkem oprávněně je to knížka, která graficky vypadá to prostě jako orgie pro lidi, co mají rádi knížky. Chceš k tomu něco dodat?
A myslím, že i to, že se to pouští do... Znova, pouští se do docela závažných témat a myslím, že nahlížejí dost neobvyklým způsobem. To je prostě hodný, je to dobrý.
Ondřej Nezbedo.
Já bych se možná zmínil knihu, která byla nominovaná v kategorii za non-fiction a to je kniha Středověk v nás, Martin Odl, kterou já jsem volil v rámci Velké poroty jako knihu roku. A pak bych možná zmínil dvě knihy, které se nedostaly do nominací. Jedna i mojí chybou, a to je knížka Petry Soukupové Pod sněhem. A možná bych zmínil i knihu Jana Faktora Jiříkovy starosti o minulost, která byla tak na pomezí překladové prózy a české prózy. A možná to byl i důvod toho, proč se do těch nominací nedostal. A podle mě... by si to zasloužila.
Výborně, takže to je tolik ke knížkám, o kterých se tady možná bavit nebudeme, ale které každopádně najdete na www.magnesia-litera.cz. No a teď k těm knihám, které vyhrály, anebo k těm včerejším výsledkům, jak to hodnotíte? Co je pro vás největší překvapení a z čeho máte největší radost? Budeme pokračovat s Ondřejem Lipárem.
Já se vyjádřím k tomu, k čemu mám nejblíž, a to je poezie. To, že Ladislav Zedník dostal včera Magnézii literu, mě dost potěšilo. Myslím si, že ta knížka je výborná a konec konců Ladislav pokračuje nějaký nastoupený cestě a rozvíjí svoji poetiku a je skvělý, že tu cenu dostal. Zároveň další dvě knihy, které byly nominované, tak jsou výborný. Jiří Dinka je našťastná a za sebe tam vidím jediný nedostatek a to, že Marie Ilyašenko, která loni vydala svůj debut Osyp míří na jich, tak se neobjevila ani v nominacích v kategorii poezie a nakonec neproměnila ani tu nominaci v objevu roku. A já si myslím, že by si to zasloužila. Ta knížka pro mě byla loni výjimečná.
Ke zklamání se ještě dostaneme. Ondřej Nezbedo, jak to vypadá s tebou?
Mě překvapila výsledek hlasování v kategorii kniha roku. Já jsem nečekal, že to dostane proza Daniely Hodrové Točité věty, protože je to proza vysoce artistní, čte se velmi těžko. Čekal jsem, že tam získá cenu některý z populárnějších a přístupnějších titulů.
Tak, vidíte to, Ondřejové, já jsem možná na začátek měl říct, které knížky vlastně vyhrály, takže pokud to nevíte, tak Magnézii literu za knihu roku dostala Daniela Hodrová za Točité věty, literu za prózu dostala Anna Bolava za svůj komorní psychologický thriller, troufám si tvrdit, Do tmy, a literu za poezii dostal Ladislav Zedník za knihu Město jeden kámen. Všem těmhle třem knihám a mnoha dalším knihám se budeme věnovat v následujících minutách. Posloucháte Liberaturu, no a teďka je před náma Jay Rita. Heart.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My se vracíme zpátky s oběma Ondřeji. Máme tady dnes na programu hodnocení včerejších cen Magnézia Litera. Ještě jednou připomínám, že knihu roku vyhrála Daniela Hodrová za svůj román Pomlčka báseň Točité věty. Prozu vyhrála Anna Bolavá Do tmy a poezii vyhrál Ladislav Zedník za výbornou sbírku Město jeden kámen. My se teď zastavíme u druhé druhé zmiňované u Anny Bolavé. Je to, tuším, její prozaický debut, psychologický komorní thriller Do tmy. Ondřej Nezbedo, proč ty považuješ tuhle knihu za knihu roku? Pardon, za prózu roku, tak.
Já to možná vezmu nejdřív od svého čtenářského prožitku, který jsem měl na tou knihou, nebo s tou knihou. Mě nejdřív ta kniha lehce iritovala. Přišla mi monotónní, nudná, říkal jsem si do 30. stránky, proč mám číst příběh o sbírání bylin, proč mám sledovat tuhle v uvozovkách filatelistickou obsesi. Až do chvíle, než to začalo proměňovat v podobenství. V podobenství nějaké psychologické nemoci, opravdu paranoje, která se rozrůstá, která tu hlavní hrdinku pohlcuje a dovede jí možná až k nějakému kriminálnímu činu. Zároveň se mi ta próza líbila v tom, jak je jazykově svébytná, jak má dokonale sevřenou strukturu vyprávění a zároveň je plná takových nedořečeností a náznaků, čímž se, myslím, v takovém středním proudu české literatury nebo soudobé prózy, která má takovou neblahou tendenci dopovídat pointy nebo právě ty náznaky a aluze, tak v tom se liší a je výjimečná, protože nechává v člověku pracovat tu imaginaci a jeho vlastní čtenářský prožitek.
Já musím říct, že za mě to je oprávněné vítězství, jestli teda můžu hodnotit, taky pro mě to je opravdu nejlepší česká próza minulého roku. Může za to i ta hutná atmosféra a já jsem si taky na začátku říkal, že Šmaria, sběr bylin, to nedovedu si představit nic nudnějšího. Pamatuju si, že mě podobně takhle odradila anotace ke knize Veroniky Bendové Nonstop Eufrat, což je knižka o knězi, kterého někdo vydírá, ale vlastně nevíme kdo, a taky to vypadalo strašně nudně, taky se z toho vyklubila hrozně dobrá knížka, ale hutná atmosféra, to čpění toho bolševníku a tak, všechno to hustý léto mi přišlo velmi dobrý.
Jo, bylo to vlastně kniha plná počítku, opravdu fyzická, a bylo zvláštní, nebo na té knižce zvláštní, jakým jazykem toho autorka dociluje. Tam, když se podíváš, tak skoro každá věta je jednoduchá, tam není rozvitá věta. Ale zároveň, jak to v těch úsečných větách rozvádí a tu atmosféru postupně buduje, to je opravdu, opravdu originální.
Ondřej, na tuhle otázku bude možná těžké odpovídat, já si uvědomuji, že to je ode mě trochu novinářský faul, můžeš mě pak poučit ostatně, ale myslíš si, nebo jsi schopný odhadnout, jestli Do tmy je kniha, která jakoby ten rok a tu časovost přežije a bude jedna z těch zapamatovatelných knih z oceněných Magnésii litery, anebo spíš zapadne. Já vím, že je to těžký teďka odhadovat, ale možná můžeme porovnávat i s těma knihama, které vyhrály v předchozích letech. Jsi toho schopnej?
Můžu to říct za sebe. Já si myslím, že ta knížka je dobrá, ale já nemám potřebu se k ní vracet.
Dobře. To myslím, že je docela vypovídající. A ještě jedna otázka, tohle je kniha, která, už jsme se o tom bavili při písničce, která docela rozděluje čtenáře. Aspoň já si to myslím, protože já jsem pobíhal všude okolo a doporučoval jsem ji všem. Spousta lidí mi pak přicházelo říct, že teda jsou zklamaný, že už mi moc nevěří a že tu knížku nepovažuji za takový úspěch. Co o tom soudíš? Setkal ses s tím taky?
Setkala, chápu je. A myslím si, že je to tím, že ta hrdinka je dost protivná. Tím, jak se vyčlenuje vůči svému okolí, jak ho nechce pochopit, nepřijímá ho. Myslím, že to tím. Mm-hmm.
Tak, aby se dostalo i na Ondřeje Lipára, našeho odborníka na poezii v dnešním díle, pojďme aspoň na chviličku k Ladislavu Zedníkovi. Knížka, která vyhrála Město jeden kámen, proč myslíš, že vyhrála právě tahle sbírka v konkurenci Ireny Šťastné a Jiřího Dinky?
Tak v tom porovnání s těma dvěma dalšíma nominovanými knížkama je to trošku těžko říct, protože myslím, že všechny tři tituly jsou dost suverénní, každý trošku jiným způsobem, ale za mě osobně u Ladislava Zedníka je silné to, že tam je hrozně osobitá kombinace nějaké osobní výpovědi muže nějakého věku v tom ohromném kontrastu s geologickým věkem, protože on tam neustále vrací to svoje téma paleontologie a toho pomalého pohybu hornin a toho dostávání se do jejich hloubek a kutání a získávání nějakých starých artefaktů. A tohle mi na tom možná připadá nejcennější, že ten kontrast je tam jako velmi živej a jako čtenáře ti to myslím dost vtáhne a nabídne ti to najednou úplně jinou perspektivu. Není to jenom introspekce, ale je to najednou ustoupení o mnoho kroků dozadu a nahlídnutí toho světa s mnohem většího nadhledu.
To mě možná přijde taky na té sbírce velmi zajímavý to, že nabízí nějaký koncept, že to vlastně celý je pohled na svět z geologického hlediska. To se tady moc neděje, takový ucelený knížky, nebo se pletu? Myslíš si, že ten zářez je taky kvůli tomu, že ta knížka má nějaký koncept, že je to konceptuální záležitost, nebo se to tady děje běžně?
No, ta konceptuální záležitost je do značné míry i ta knížka, i ta sbírka Jiřího Dinky. Přece jenom jeho osobitý pohled na kavárny a do toho promíchávání nějakých dalších témat, tak tam ten koncept je možná ještě silnější a nějak s nás čitelný. Ale myslím si, že Město jeden kámen v tomhle tom je možná právě zajímavější, že ten celek je živější a barvitější. Mm-hmm. A znova opakuju, všechny ty tři nominované knihy prostě jsou výborný. Myslím, že s tím jak kdyby akademickým pohledem nebo trošku vědeckým, tak si mi vlastně připomněl, že Petr Maďara v té poslední sbírce udělal něco trošku podobného. Tam ten pohled byl zase naopak takový trošku biologický, chemický, bylo to takový trochu laboratorní pohled na život v nějakém bytě a v nějaký koupelně.
Výborná sbírka taky, filtrační papíry, jestli se nepletu. Dobře, no úplně čistě, poslední otázka, čistě pragmatická. Když jsem se bavil s jedním z porotců z té poetické kategorie, tak mi bylo řečeno, že Jiří Dinka je moc krátkej. Úplně, ale on to možná ten člověk nemyslel v kontextu toho, aha, že proto nevyhraje, ale že si ho můžu přečíst, že to je opravdu krátký, že to stíhám. Tak myslíš si, že tohle to třeba je možný hledisko? Že ta knížka je prostě krátká?
Já doufám, že ne. Konec konců tak, jak ta porota u poezie byla sestavená, jsou tam samá zvučná jména, úctyhodná, tak myslím, že tohle by tam doufám nerozhodovalo.
Výborně. No my jsme teď byli docela dlouhý, dáme si další písničku Portishead Sour Times a pak se vrátíme k hodnocení včerejších Magnézí liter.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem. Karolína Develová tady není, strašně se omlouvá, všechny vás zdraví, včetně našich hostů, našich Ondřejů. Karolína je dokonce tak nemocná, že včera promeškala každoroční večírek, jinak tam vždycky spolu zůstanem a máme se dobře. Jak se vám vlastně líbil večírek? Jak se vám líbila celá ta ceremonie včerejší?
Mně se zdá, že je každým rokem lepší. A když tam byly dva, tři momenty, které by staraly kritizovat, tak mi to přišlo vkusný, vtipný, svižný. Ocenil jsem, že je tam živá kapela, že medailonky jsou připravované formou krátkých animací. Byl jsem rád, že se jako člen literární komunity nemusím za ten výroční večírek stydět, že ve srovnání Selvy, Thaliemi nebo Slavíka radši nebudeme ani připomínat, tak se opravdu není proč stydět.
Mm. Ondřej,
naprosto s tím souhlasím a ještě bych přidal takový příjemný detaily, který se mi na tom líbily, jakože nová cena je vlastně hrozně pěkná, mm-hmm, a živá kapela na pódiu si myslím, že byl výborný nápad, to, že se tomu věnovali a připravili řadu různých fanfár pro každou kategorii jinou, tak bylo myslím moc hezký a bylo by dobrý, kdyby dostali třeba ještě víc prostoru, i kdyby to bylo jenom pro publikum v sále předtím, než začal živý přenos. Moc se mi to líbilo, myslím, že to fakt bylo na úrovni, že nebylo za co se stydět.
Krátký, svižný, přiznaně svižný, to mi taky přijde dobrý, že se nesnaží to zbytečně omlouvat nebo dělat, že se to nemá dělat svižně. Dobře, ale stejně ještě předtím, než se dostaneme k Daniele Hodrové a k dalším knížkám, můžeme se u tohle zastavit. Ještě přesto se Magnézia litera letos neobešla bez kontroverze a já si jenom teďka si udělám takovou poznámku pod čarou. Jednak já musím přiznat, že jsem byl v porotě Magnézie za blok, za kategorii blogu, takže taky nejsem úplně nezaujatý a zároveň tady nemáme další strany, které by se k tomu mohly vyjádřit. Přesto jsme to tady zmínili, nebo bychom to mohli aspoň tak nějak informovat o tom, co se vlastně dělo letos při Magnézích. Ondřej Nesbedo, ujmeš se toho?
Viktor Stojlov a část členů asociace spisovatelů se kriticky vyslovila proti udělení ceny, myslím, že můžu říct, klidně náckovské kapely Ortel v rámci Slavíka a vyzvali obchodní společnost Matony, aby se od toho distancovala, jinak budou bojkotovat ceny Magnesia litery. Spisovatelé z asociace to nakonec z toho tvrdého stanoviska kritického ustoupili. Viktor Stojlov nikoli. Ten držel pozice dokonce a titul jeho nakladatelství nenominoval. Takže jsme to museli jako porotci v rámci kategorie prózy řešit, jestli budeme ten jeho kritický postoj respektovat, ať už si o něm myslíme cokoliv, a nebo se ujmeme svého práva, které jako porotci litery máme. My totiž můžeme navzdory tomu, že nakladatelství nenominuje knihu, nominovat ji sami za sebe. To nemá být navzdory nakladatelství, ale má se tím řešit třeba to, když se nějaká kniha opomene, a po roce bych rád zařadil do diskuze o tom, jestli ji nominovat nebo ne. Takže my jsme se nakonec rozhodli, že budeme přání Viktora Stojlova a nakladatelství Torst respektovat a nenominovali jsme, nebo nevzali jsme vůbec do diskuze knihy, které v tomto nakladatelství vyšly.
Tak teď se vrátíme k tomu literárnímu aspektu věci, a to sice byla to velká ztráta, co se týče neúčasti toho nakladatelství Torst. Je tam něco, co by bývalo bylo nominováno? Já vím, že je to hypotetický, ale stejně. Co je ti jakožto porotci líto, že se nakonec v nominacích neobjevilo?
Nevím, jestli by se to nakonec objevilo v nominacích, ale myslím si, že by se určitě diskutovalo o druhém dílu tetralogie Chaima Cigana. Myslím, že určitě, a možná by se diskutovalo i o některém z titulů, z debitů.
Plus je tam ještě, plus pokud se nepletu, tak vyšla tenhle rok i Milana Slavická, její Hagibor, další židovský, jestli to tak můžu říct, laděná záležitost. No, je to sporný. Dobře, tak a teďka pojďme zpátky k těm knihám. Nevím, Ondřej, jestli se k tomu budeš chtít vyjadřovat, Ondřej Lipáre, necháme to možná zase chviličku na Ondřeji Nesbedovi. A to sice, máme tady na pořadu knihu roku, vyhrála jí Daniela Hodrová za román, respektive báseň Točité věty. Takže, jak to soudíte? Jak to soudíš, Ondřej Nesbedo?
Já už jsem říkal, že mě to překvapilo, protože je to proza vysoce artistní a každý, kdo jej začne číst, tak se s ní nějak musí popasovat, protože Daniela Hodrová je prostě suverénní autorka, která má za sebou tak kvalitní dílo, že ji nejde ignorovat, zároveň její knihy nejsou snadné čtení a mně se zdá, že tahle kniha je jedna z jejich nejtěžších, právě protože má blízko k básnickému eposu, nemá jasnou strukturu vyprávění, je to opravdu takové spíš asociativní, eseistické čtení, nemá to pevnou strukturu, jsou to takové obrazy, osobní vzpomínky na její dvě přítelkyně, básnířku Bohumilu Grégrovou a výtvarnici Adriánu Šemutovou, na svého partnera, kteří v nedávné době zemřeli, takže ona se nějak vyrovnává s jejich ztrátou. Do toho se tam promítá a vtěsnává mota a točí právě jako na tom schodišti motiv různé metafory, jako je loutka, symbol, mytická postava smrtky. Do toho se tam promítají aluze na řeckou mytologii. Je to
složitý.
Je to opravdu složitá kniha, kterou jde opravdu jenom stěží učíst. Já se přiznám, že jsem s ní bojoval na třikrát, než jsem ji dočetl, aby jsem neměl výčitky, že jsem se s ní jako po roce nepopral. A musím tady vyslovit takovou spekulaci, nemám to já si prostě myslím, že většina těch hlasujících jí poslala hlas právě z respektu k tomu dílu a její autoritě. Více než toho opravdu čtenářského prožitku a radosti. Takže z toho, že by ten hlas chtěli dát.
Neboli cena za zásluhy.
A já se bojím, že jo.
Je to možný, možná je tady dobrý připomenout, jakým způsobem se tam vlastně hlasuje. Takže Ondřej, pojď nám to vysvětlit. Mě už se stejská potom tvým hlase vysvětlit to, prosím tě.
Já teďka doufám teda, že to řeknu správně, ale kniha roku, tam je to hlasování vlastně všech těch porot dohromady, všichni ti, kteří hlasují v těch jednotlivých žánrových porotách, tak dávají svůj hlas knize roku a obdobně to platí i o objevu.
Jasně.
No, já bych to ještě poopravil. Tam je vlastně takzvaná superporota, kdy jsou do toho ještě začleněni novináři z kulturních redakcí. Mm-hmm. Takže to nejsou přímo jenom součet porotců v rámci porot litery, ale opravdu jako tak kulturní, literární kulturní obec. Přesně tak.
Úplně v rychlosti, kdo tedy měl získat tu knihu roku? Zase, už jsme se o tom bavili před písničkou, ale kdo si ji zasloužil, podle vás? A proč?
Já myslím, že to je příliš těžká a dost spekulativní otázka.
To máš pravdu, ale...
V tomhle tom bychom prostě tady každý asi vytahoval
své funkce. Já si myslím, že ji měla dostat Daniela Hadrová, pokud je o tom přesvědčená širší kulturní obec, tak si samozřejmě zaslouží. Já tady můžu jenom vyřknout jako svůj osobní soud nebo přání, ale... to nic neznamená.
Jasně. Dobře. No, necháme naše posluchače, ať se k tomu třeba vyjádří taky. Můžete nám napsat na náš Facebook a říct nám, co si myslíte, že mělo dostat knihu roku. Já si třeba myslím, že David Zábranský by si to za svůj provokativní epos Martinu Hujás, čili Československo, zasloužil, ale jinak samozřejmě souhlas s Ondřejem Nezbedou. Já si tady prostě můžu jenom něco říkat, ale je to už úplně jedno. Vampire Weekend, Diane Young, no a potom se dostaneme k Marii Iljašenko.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu vy stále posloucháte Liberaturu, stále probíráme Magnézie litery. Někteří z vás jsou možná zmatení, protože na nás koukají na webkameře a my tam nejsme, jsme od studio vedle. To ale nic nemění na to, že jsme na správném místě a že tady budeme dál probírat knížky. My jsme nadhodili v tom předchozím bloku jméno Davida Zábranského a jeho opusu Martin Juhás, čili Československo. Knížka, která docela podle mě rozděluje čtenáře, taky taková knížka, která je, řekl bych, kontroverzní. Já jsem se o ní hodně rozčiloval, zároveň je to jedna z mála knížek českých loňských, které mi utkvily v paměti. Jak to má Ondřej Nezbeda?
Já jsem se u ní taky vztekal a zápasil jsem s ní vlastně podobně jako s knihou Daniely Hadrové, ale bavil jsem se u ní. Bavil jsem se tou imaginací, tou originalitou jeho metafor, jazyka, způsobu vyprávění. A i když jsem se v tom ztrácel a myslím si, že ten román je neučtitelný, ale úplně jiným způsobem než román Daniely Hodrové, tak je to třeba kniha, ke které já mám opravdu chuť se vracet. Právě kvůli těm obrazům, kvůli tomu, že... ta kniha vychází z historických reálí. David Zábranský je obdivuhodně erudovaný autor. A to, jak si s těmi reáliemi hraje, jak je ironicky paroduje a ohýbá, to mě fascinovalo. Mě ta kniha opravdu fascinuje. Možná by jsem tady měl říct, že já jsem čekal, že se stane knihou roku, právě proto, že to byl nejvýraznější titul. Ať už si o něm myslíme, kdo chce, co chce, tak rozhodně letos vyvolal nejvíce reakcí a zájmu mezi čtenáři, recenzenty.
Já si troufám říct, že pro mě to vlastně byla jedna z mála knížek vedle třeba Anny Bolavý, do který jsem se opravdu ponořil, která mě pohltila svým způsobem. A vlastně to se mi úplně často nestává u český prozy, nebo aspoň ne, ten loňský rok se mi to úplně nestávalo. Ale to jsem opravdu v tom příběhu byl, i když mě David Zábranský rozčiloval těmi svými různými vstupy, těmi hrátkami, kdy ze mě dělal vola, úplně upřímně, ale stejně jsem v tom příběhu byl, stejně jsem byl na tom v tom městečku a rozčiloval se s těmi postavami. Tak to mi přijde docela dobrý. To je hodnota, která si myslím, až tak moc jako nefungovala v těch nominovaných knihách. nebo se pletu? Bylo tam něco, u čeho jsi měl pocit, že je vyloženě příběhová záležitost, do které se člověk ponoří a pak ho to vyplivne na konci?
No, měl jsem tuvány bolavé. Mm-hmm. Proto jsem taky nakonec svůj hlas dal. Problém s románem Davida Zábranského jsem měl v tom, že jsem se v něm začal po chvíli topit. Já obdivuji jeho imaginaci, to opravdu tady nemá konkurenci, to je nádhera se s tím konfrontovat. Ale ty obrazy jsou tak nelogické a jich tolik a jsou tak hutné, že já jsem se prostě po chvíli začal opravdu topit a myslím si, že kdyby ten román neměl skoro, kolik to mělo?
600
stran. A opravdu se do toho tvrdě pustil editor, takže to mohla být opravdu geniální knížka. A já vím, že tenhle argument se ozývá často, ale myslím, že to někde přiznával i David Zábranský, že když se do toho díval po vydání, takže by sám škrtal.
Tak, tolik k Zábranskému, pojďme zpátky k poezii, protože jsme jí vlastně teď dali ještě docela málo prostoru a podle mě Marie Iljašenko, mně to přijde trošku celý jako nějaký hokejový šampionát, víš, jako čekáš, máš tady favorita, čekáš, že ten titul vyhrajou ty Švédové, Kanaďani a Marie Iljašenko a ono nic.
Takže na druhou stranu, já myslím, že Marie Iljašenko se docela užívala pozornosti médií a recenzentů a ta knížka dostala docela dost prostoru. Já taky doufám, že se dostala k velkému množství čtenářů, protože to zaslouží. Je to poměrně přístupný text a je velmi zajímavý.
Proč si to zaslouží?
Z mýho pohledu je tam hrozně krásný míchání nějakých osobních zážitků. Je tam to cestování, má to obsažený celý takový širší středoevropský prostor. A je tam hrozně krásný jazyk. Na debit je to velmi přesvědčivý.
Proč to nevyhrálo? Zase to jsme u toho systému hlasování?
Samozřejmě otázka na porotu. Tak to možná nám líp řekne Ondřej Nezbera, jak v rámci té poroty to funguje, ale já si představuji, že když se prostě potká pět výrazných osobností a má nějaký balík knih, tak vybrat z toho tři, respektive jeden titul, tak obnáší taky nějaký kompromisy. Já třeba v těch nominacích jsem postrádal pak takové ty trošku extrémy, co se textů týče. Jo. V poezii pro mě třeba loni hrozně výrazná byla Kristýna Láníková S pomlčkou v těle, nebo Martin Poch. A to jsou tituly, které tam neprošly. Možná proto, že třeba jsou až tak okrajový, že se na nich neschodla příliš velká část poroty, a teďka samozřejmě spekulujeme.
No, možná teda k tomu systému hlasování. Já jsem, nebo možná jinak ještě, Milan Děžínský, který, pokud se nepletu, předsedal té porotě poezie, tak každopádně v ní byl, tak říkal, že si myslí, že prostě v objevu roku poezie nemůže vyhrát, protože ta porota, celková porota prostě obsahuje i lidi, kteří nečtou poezii, neumějí číst poezii, nebudou schopni rozlišit, co je opravdu kvalitní dílo. Pokud se mezi těmi objeví sbírka, tak je se největší pravděpodobností nemá šanci. Já teď před sebou nemám žádný statistiky, asi by to chvilku trvalo, než bych to ověřil. Pamatujete si ročník, ve kterém by objev roku získala básnická sbírka?
Bojím se, že ne.
Já myslím, že nebyl takový ještě.
A Ondřej, ty se chceš vyjádřit nějak k tomu, k téhle hypotéze, že by to bylo tím, že ta porota je prostě velká a že to je neučtitelný?
No, objev roku pro ně ale nehlasuje ta velká nebo široká kulturní obec, tam opravdu hlasují jenom poroty, všechny poroty, litery. A já si myslím, že je to jenom otázka času, že jestli prostě přijde nějaký slabší ročník, kde nebude žádný zajímavý prozaický debit, což se stalo letos. My jsme nenominovali za naší porotu žádný. A zároveň tam nebude třeba žádná výrazná kniha v žánru non-fiction, tak se to může stát.
Dobře, půjdeme dál, probereme to zase trošku z obecnějšího hlediska. Ještě předtím vám pustíme Lanu Del Rey.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Použili jsme si sice Lana Del Rey, ale já jsem pořád trochu naspeedovaný. Mám pocit, že jsme neprobrali hrozně moc věcí, anebo že musíme ještě spoustu věcí probrat. Posloucháte Liberaturu bez Karolíny, pouze s Jonášem. Za to tady máme dva Ondřeje. Ondřej Lipára, který pro nás diskutuje poezii, a Ondřej Nezbedu, který byl v porotě Magnézii liter v kategorii proza. Takže já si musím, hoši, vzpomenout, na co jsem všechno zapomněl. Asi bych se teda pustil ambiciózně do toho, že bych zkusil porovnat ty jednotlivý ročníky, nebo teda obecně mluvit o tom letošním ročníku. Za sebe mám pocit, že to letos bylo trochu slabší, že těch knih, za který, a vlastně Ondřej Nezbeda už tady na to narážel, těch knih, za který bychom se mohli postavit, nebo by se porotci mohli postavit, nebo čtenáři, že bylo vlastně letos poměrně málo. Souhlasíte s tímhle tvrzením, Ondřej Lipáre?
Já to v té poezii takhle nevidím. Já mám několik titulů, který už jsme zmínili, se do nominací nedostali. Pro mě byly zajímavý, myslím si, že se jim dostalo i nějaký pozornosti třeba v rámci recenzí a časopisů a dalších médií. A pořád si myslím, že současná produkce poetická je tady dostatečně pestrá a zajímavá a je kam šahat a z čeho vybírat. A nepřipadá mi, že ty tři nominované knihy by byly nějak zaměnitelné. Jsou velmi odlišní, ty autoři jsou velmi svérázní, ty projevy jsou dost rozdílný.
My jsme se tady při písničce bavili, nebo já jsem vzpomínal na ty předchozí roky, kdy mi přišlo, že to byly fakt tvrdý mače, Děžinský versus Řehák, a zapomínám na to třetí. Potom tady byla Olina Stehlíková versus, v úvozovkách versus... Adam Brzič, Olina Stehlíková většinou soutěží sama se sebou, protože redikuje spoustu dobrých knih.
Tady se mimochodem ukazuje zajímavá věc, že v podstatě Olina Stehlíková v posledních letech jako editorka má v těch nominacích vždycky zastoupenou knihu. Jo. Tady je zajímavá silná linie, že ta kvalita tam někde prostě vzniká. Ve spolupráci s editorem.
Je to tak? No, tak pro mě to byly velmi silný mače, jak jsem říkal, někdy jsem měl pocit, že mají až politický podtext, takže letos to možná pro mě nebylo takový drámo, ale možná, že to prožívám trochu jinak. Takže pokračuje ta tendence, zeptám se jinak, ta tendence toho, že by česká poezie na tom byla líp než česká proza? Na to můžete asi odpovědět oba.
Já bych takhle vyhroceně bych to neviděl, ale pořád si myslím, že je živější dění kolem poezie, který je daný tím, že se odehrává víc čtení, autorských setkání, ty autoři spolu komunikují i třeba přes ty literární časopisy nebo přes jiný média, potkávají se, mluví spolu, a to si myslím, že pomáhá tomu taky jako od té poezie udržovat nějakou pozornost a vést vlastně tu diskuzi pořád dál. Což u té prozy, myslím, se neděje tak intenzivně. Jo, že ten vývoj debaty a posun k nějakým novým dílům, novým knihám je pomalejší.
Ondřej Nezbedo.
Nezbývá, než souhlasit. A co se týče porovnání letošního ročníku s těmi předchozími, tak souhlasy mně přijde slabší, nepřijde mi špatný. Je tady jedna opravdu... Jeden příklad vysoké prózy, to je Daniela Hodrová, výrazného kontroverzního titulu, to je Juhás. Jeden svébytný poetický thriller. Není se za co stydět, ale není se za co brát. Když jsme seděli v porotě, tak jsme zjistili, že nikdo nemáme opravdu takový srdeční zážitek. Nenapojili jsme se na žádnou knihu natolik, aby jsme se ji snažili opravdu hrvát v té diskuzi a bojovat za ní. Když to srovnám s loňským a předloňským ročníkem, tak tam byly dva, možná dokonce tři tituly, za které bych se bral. V předloni to byly knihy Otce a syna Němcových a možná i Emil Hakl, a loni Kahuda, Rainer, a asi bych se bral i za nominaci Mlýnu na mumie Stančíkova.
No a to je vlastně, ano, na to jsem se chtěl zeptat, jsou knihy, které třeba nevyhrály žádnou cenu z těch loňských let a máte pocit, že jejich kvalita přetrvává, nebo že to je třeba kniha, která si zaslouží víc pozornosti, která třeba nemusela nutně tu cenu získat, ale prostě ta kvalita trvá. Já vím, že je to asi těžká otázka, takže můžem ji vynechat. Já mám spoustu dalších, ještě pojď.
Upřímně, já se mě cítím trošku zaskočený, ale příjemně, protože když budu mluvit za poezii, tak mám pocit, že těch zajímavých knih, které se dají vzít do ruky s odstupem času, tak je prostě příliš mnoho. No. A není to jenom kvůli tomu, že by vypadly z nominací Magnézie litery.
No tak to je dobrá zpráva, ale Ondřej Nezbedo.
Já se přiznám, že mě taky napadají teď básnické sbírky, ale...
No ale taky řekni, vlastně jsi neříkal tady, nemluvil jsi vůbec o poezii, klidně řekni, co bys si měli přečíst těch předchozích ročníků.
Já mám slabost pro Miloslava Topinku a jeho eseistickou tvorbu, takže já sáhnu ještě, možná už je to jako hodně let, já vlastně nevím kdy vyšla sbírka jeho esejů. Tak a teď jeho studa mě vypadlo jméno. Byla to
tam
bílá obálka, do které se člověk opravdu musel protrhat a prořezat nožem, protože nebyla prořezaná. Tak to je třeba kniha, ke které se vracím.
No a teď knihy...
Hadí kámen.
Knihy, ke kterým se vracíte a které letos těsně neprošly do nominací, už jsme tady zmiňovali Petru Soukupovou. Takže Ondřej Nezbedo, proč se Petra Soukupová nedostala do toho úzkého kruhu? To je podle mě taky docela velký překvapení.
Protože se mi nepodařilo prosadit proti vůli ostatních porotců. Já si myslím, že si nominaci zaslouží. A snažil jsem se o tom přesvědčit ostatní porotce a prostě se mi to nepovedlo. Můžu zmínit klidně ten argument, který zazníval proti. Ozývalo se, že je to zkrátka proza, ve které se každý najde doma. Že to člověka nevykolejí, neposune, nekonfrontuje ho to. Mě to konfrontovalo. Možná proto, že tu životní zkušenost těch třech hrdinek, které v té proze prostě jenom vyráží na nějakou rodinnou sešlost a zápasí se svým mateřstvím a zároveň rozpadající se mi vztahy a netuší, že se blíží někam k domu, které mají jako to pouto, ale to se rozpadá taky. Tak mě to teda konfrontovalo a mě fascinuje fascinuje, to možná silné slovo, ale oceňuji na prozách Petry Soukupové to, jak dokáže napsat plastické postavy, to tady prostě ze současných mladých autorů nikdo tak dobře neumí.
Dobře. Tak já myslím, že je na čase, aby jsme to uzavřeli, i když bych diskutoval dál rád. Možná ještě poslední věc, poprosím vás úplně v krátkosti. Máte teď nějakou knížku, která vyšla letos? Já vím, těžká otázka, která vyšla letos a která si myslíte, že stojí za přečtení. Nemusíte nutně předpovídat, jestli se dostane na shortlisty literárních cen, ale stačí, že je dobrá. Kdybyste mohli třeba jenom naznačit, jak probíhá ten rok 2016 z hlediska literatury.
Já teď nevím vlastně, kde vyšla sbírka povídek Don Delila Esmeralda, Anděl Esmeralda. Ale jestli to bylo letos, tak já bych za překladovou knihu nominoval Petra Onufera na překlad. Mm-hmm. A nejenom jako za překlad, tak ta kniha je prostě skvělá.
Dobře, takže jedna překladová.
A já se letos zatím budu jenom těšit. Já teďka se těším, až vyjde Jiří Ferina a jeho debut.
Výborně. Tak moc vám děkuju, že jste přišli, že jste to pro mě zanalyzovali. A hezké čtení vám přeju. Doufám, že se zase brzo potkáme a že budeme chválit další skvělý český nebo překladový knihy. Moc krát díky, že jste přišli a loučím se. Mějte se hezky.
Hezký večer.
Taky děkuju. Naschledanou.